Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 10-may, chorshanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida, Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekistonda 9-may xotira va qadrlash kunini g'alaba bayramiga aylanayotgani jamoatchilikda munozaralarga sabab bo'lmoqda.
Ko'proq g'alaba bayramiga o'xshab ketdi. Bu yil meni kuzatishlarim shu TV'dagi narsalar, o'sha rasmiy matbuot, o'zbek matbuot yozgan narsalarni kuzatib, Toshkentda o'sha o'lmas polk marosimiga, lekin ular baribir o'tkazamiz deyishdi. Bu narsa ilgari kuzatilmagan. Kuzatilmagan bu narsa.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Michael Flynn Rossiya elchisi bilan uchrashuvi haqida vitse-prezident Mike Pence'ni aldagani matbuotda fosh qilingach, prezident Donald Trump uni ishdan haydadi. Sobiq adliya vaziri vazifasini bajaruvchi Sally Yates'ning aytishicha, u Flynn Rossiya tomonidan shantaj qilinishi mumkinligi haqida Oq uyni oldindan ogohlantirgan.
The vice president and others were entitled to know that the information that they were conveying to
vitse prezident va boshqalar Amerika xalqiga o'zlari yetkazayotgan ma'lumotning to'g'riligini bilishga haqli edi. General Flynn nimalar qilganini, vitse prezidentga yanglish ma'lumot berganini rossiyaliklar ham bilardi, deydi Yates.
That created a compromise situation, a situation where the national
bu esa milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchining rossiyaliklar tomonidan shantaj qilinishiga imkoniyat yaratadi, deya qo'shimcha qiladi u. Oq uy rasmiylari Yeytsning ogohlantirishini o'z vaqtida jiddiy qabul qilishmagan. Senatdagi tinglovdan bir necha soat oldin ommaviy axborot vositalari sobiq prezident Barak Obama ham Trampni Flynn haqida ogohlantirgani haqida yozdi. Oq uy bu ma'lumotni tasdiqladi. Prezident Obama general Flynnni uncha yoqtirmasligini ma'lum qildi. Agar u general Flynn haqida shunchalik xavotirda ekan, nega bir oy oldin uning maxfiy hujjatlarini ko'rish huquqini qayta tasdiqladi, deydi Oq uy so'zlovchisi Sean Spicer. Siz 2016-yilgi saylov davrida Trump jamoasidan kimdir Rossiya hukumati yoki razvedka idoralari bilan aloqa qilganiga oid birorta dalilni bilasizmi, deya so'radi senator Lindsey Graham.
And senator My answer to that question
Aytsam maxfiy ma'lumotni berishimga to'g'ri keladi. Shu bois bu savolga javob bera olmayman, deydi Yates. Ammo Rossiya AQSh saylovini nishonga olganiga shubha yo'q, deydi sobiq razvedka rahbari James Clapper.
If there has ever been a clarion call for vigilance
Agar demokratik siyosiy tuzumimizga solinayotgan tahdid haqida nimadir qilishimiz lozim bo'lsa, hozir ayni paytda, deydi u. Klepperga ko'ra, Rossiyaning o'tgan yilgi muvaffaqiyati Moskvani AQSh va boshqa joylardagi saylovlarga yanada ko'proq aralashishga undaydi. Behzod Muhammadiy, Washington.
отчизну нагрянет беда, позовет солдата труба. Армия моя, ты на страже.
O'zbekistonda 9-may xotira va qadrlash kunini g'alaba bayramiga aylanayotgani jamoatchilikda munozaralarga sabab bo'lmoqda. Tadbir munosabati bilan 2-chi jahon urush faxriylarini tabriklagan prezident Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonliklarni fashizm ustidan qozonilgan g'alabaga qo'shgan hissasiga diqqat qaratgan. Toshkentda esa hokimiyat taqiqiga qaramasdan Rossiya tomonidan tashkillashtirilgan o'lmas polk aksiyasi bo'lib o'tgan. Xotira va qadrlash kunini xotirlash marosimiga emas, g'alaba tantanasiga aylanayotgani siyosiy ishoratlardan xoli emasligi aytilmoqda.
Ko'pchilik tushunmayapti nima bo'layotganini. Rusizabon aholi buni bayram deb hisoblaydi. O'zbeklar buni xotira kuni ko'pchilik uchun.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda 9-may xotira va qadrlash kuni sifatida emas, g'alaba bayrami miqyosida o'tishi mumkinligi biroz avvalroq. Toshkent ko'chalarida 2-chi jahon urushi davriga doir avtomobillar paydo bo'lishi, Rossiyada g'alaba ramzi sifatida qabul qilingan Georgiy tasmalarini tarqatilishi, hukumat taqiqiga qaramasdan poytaxtda o'lmas polk aksiyasining o'tishi haqidagi ma'lumotlardan so'ng kutilayotgan edi. 9-may yaqinlashar ekan, poytaxtda g'alaba tantanalariga mos aksiyalar yanada ko'paygan. Urush davridagi harbiy libos kiygan, urush davri qo'shiqlarini ijro etayotgan o'zbek shou-biznes vakillari ishtirokidagi bu chiqishlar 9-mayni xotirlash kuniga emas, g'alaba bayramiga yaqinlashtirgani kuzatilgan. Bu o'zgarishlardan esa jamoatchilikning bir qismi hayratda. 9-may tadbirlarga aniqlik kiritilishi talab qilinmoqda. Toshkentlik sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, xotira va qadrlash kunini yangi udumlarga ko'ra nishonlanayotgani jamoatchilikda tushunmovchilik uyg'otgan.
Medialar orqali haligi o'zbek ashulachilari, o'zbek otarchilari sovet armiyasi liboslariga kiyinib olib, har xil masxarabozlik qilib sovet ashulalarini etgani bu juda qiziq bir qanaqadir bir udum bo'lib keldi, hech qaysi joyga sig'magan, juda ko'pchilik uni qabul qilmadi. To'g'risini aytish kerak, Toshkent aholisini Rus-Slavon qismi 5% qabul qilgan bo'lsa, ko'pchilik unga befarq qaradi, chunki tushunmadi ham nima to'g'risida. Ko'pchilik yoshlar, O'zbekistonning asosiy aholisi bu yoshlar, umuman tushunmadi liboslarini kiyib olib qancha insonni aytdi, buni tushunmadi. Ma'lumki, bu yerda agar Shavkat Mirziyoyev tashabbusini bilan bo'lsa, juda katta xato, chunki tashkilotlardan uzoqda qoldirgan uzoq davlat qilaman yangi uslubda deb bilasizmi, noto'g'ri bir yo'lga kirib qolib o'zi adashib qolgan o'xshaydi. Qani o'zbeklarni olganda ko'pchiligi bugun shu Odim Xalq Karimov davrida paydo bo'lganda qabristonga bor,
deydi Anvar Nazar. Xotira va qadrlash kunini g'alaba bayramiga aylanayotgani, hukumat ko'magisiz o'tmayotgani kuzatiladi. Bu tadbirlarga jamoatchilikka tanilgan san'atkorlar, hatto O'zbekiston xalq artistlari ham jalb qilingan. Xususan xonanda Yulduz Usmonovaning teatrlashtirilgan harbiy sahnadagi ishtiroki, bu tadbirdan olingan suratlarni ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilishi keskin munozaralar qo'zg'atgani kuzatiladi.
Achinarlisi shuki, hozir O'zbekiston xalq artistini unvonlari bu unvonni qadrli tomonlari ham qolmadi, chiqqasi ham qolmadi. Bunaqa unvonni hozir, bu hozir boshlangan jarayon emas, bu 90-yillardan biri boshlangan jarayon. Ikkinchidan ko'chalarga chiqqan bu Toshkentda bo'ldi 28-yilda va shu kunlari ko'pchilik tushunmayapti nima bo'layotganini. Rusizabon aholi buni bayram deb hisoblaydi. O'zbeklar buni xotira kuni ko'pchilik uchun albatta bu oddiy dam olish kuni. Eng qizig'i 8-may da birinchi bor dam olish kuni bo'ldi. Hech qayerda 8-may nishonlanmaydi. Sobiq ittifoqda masalan ko'p joylarda nishonlamas ekan. Man qiziqki, O'zbekiston davlati shu 8-mayni ma'nosini ham tushuntirib aytsa bo'ladi,
deydi bu borada Anvar Nazir. Rossiyada g'alaba bayrami sifatida, O'zbekistonda esa xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanuvchi 9-may tadbirlari deyarli har yili siyosiy munozaralardan xoli bo'lmaydi. Karimov davrida 9-may 2-chi jahon urushi qurbonlarini xotirlash tadbiriga aylantirilgan edi. Yangi hokimiyat esa bu sanaga g'alaba atamasini qaytarishga qarshi emasdek ko'rinadi. Jurnalist Ulug'bek Haydarovga ko'ra, Mirziyoyev davrida birinchi bor o'tayotgan tadbir yangi hokimiyatni siyosiy ishoratlarini ham aks ettirmoqda.
ko'proq g'alaba bayramiga o'xshab ketdi. Bu yil meni kuzatishlarim shu TV'dagi narsalar, o'sha rasmiy matbuot, o'zbek matbuot yozgan narsalarni kuzatib, o'sha pompezni o'tkazishlar, o'sha bugun mana hozirgina Mirziyoyev tabrigini eshitdim. Veteranlar yig'ib ikkita tilda tabrikladi, o'zbek tilida, rus tilida ko'proq gapirgandek bo'ldi nazarimda. Bu menimcha yaxshigina mesaj, ya'ni yaxshigina signal hukumatini qaysi so'qmoqdan yurishiga bir yaxshigina signal deb o'ylayman. Toshkentda o'sha o'lmas polk marosimiga, lekin ular baribir o'tkazamiz deyish, bu narsa ilgari kuzatilmagan bu narsa. Plus bugun o'sha bayramni g'alaba bayramiga o'xshab nishonlashi,
dedi Ulug'bek Haydarov. İkinci Jahon urushidagi janglarda 1,5 million atrofidagi o'zbekistonliklar qatnashgan. 500 mingga yaqin qurbon bo'lgan, 600 mingdan oshiq kishi turli darajada jarohat olgan. Sovet davrida vatan urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alaba kuni sifatida nishonlangan 9-may O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng 2. Jahon urushidagi qurbonlarni xotirlash marosimiga aylantirilgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Markaziy Osiyo Kavkaz Ramsfeld stipendiya dasturi asosida har yili 10 ga yaqin yosh tadqiqotchi va bo'lajak liderlarni Vashingtonga olib keladi. Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqasidagi turli davlatlardan kelgan bu yoshlar Vashingtonda hukumat rasmiylari va fuqarolik jamiyati faollari bilan uchrashib, o'zaro tajriba almashadi va vatanlariga yangicha qarash va bilimlar bilan qaytadi. Dasturning bu yilgi ishtirokchilari yaqinda mintaqadagi mavjud muammo va imkoniyatlar haqida davra suhbati o'tkazdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Yosh liderlar davra suhbatida mintaqa yuzlashib turgan umumiy muammolar va imkoniyatlar haqida fikr yuritdi. Gruziyalik dastur ishtirokchisi, Gruziya prezidenti maslahatchisi Tengiz Pixladzening aytishicha, mintaqaning eng dolzarb masalalari va muammolari xavfsizlik, energiya, demokratiya va iqtisodiyotga aloqador.
Once again, our region is the place where you can find all
shunday muammolarni hal qilish uchun tashqi kuchlar bilan hamkorlik qilishimiz muhim. Bu masalada Gruziya yaxshi namuna bo'la oladi. Biz xavfsizlik bo'yicha AQSh va NATO bilan muvaffaqiyatli hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Tranzit, iqtisodiyot va demokratiya hamda fuqarolik jamiyatini kuchaytirish masalalarida ham Gruziya muvaffaqiyat qozondi, deydi u. Mongoliyalik Badamdash Dashdava yirik media korporatsiyasi rahbari. U mintaqaning axborot bozoriga Xitoy kabi yaqin qo'shnilar faol kirib kelayotganidan ogohlantiradi.
In the region in the last decade I believe that China has been becoming very active actively engaged.
So'nggi 10 yillikda Xitoy media va axborot orqali mintaqaga faol kirib kelmoqda. Rossiya ham hanuz madaniyati va axborot kanallari orqali regionda katta ta'sirga ega. Fuqarolik jamiyatini kuchaytirish uchun boshqa davlatlar bilan ham hamkorlikni oshirish kerak. Mongoliya bu yo'nalishda ancha muvaffaqiyatlarga erishgan, deydi u. Yosh liderlar anjumanida Afg'onistonga ham alohida e'tibor qaratildi. Chunki bu hududdagi xavfsizlik va beqarorlik muammolari butun mintaqaga ta'sir ko'rsatadi. Afg'onistonlik inson huquqlari faoli Farishta Saxiy mamlakat yuzlashib turgan asosiy muammolarga to'xtalib o'tdi.
Our issues start from internal security issues which are the issues of poor governance, the issues of
ichki xavfsizlik muammosi boshqaruvning zaifligi, jinoiy harakatlar va korrupsiya bilan bog'liq. Bular mamlakatda beqarorlikka sabab bo'layotgan asosiy masalalar. Qonun ustuvorligining yo'qligi, inson huquqlarining poymol qilinishi ham yuqori. Butun mintaqaga ta'sir o'tkazayotgan postkolonial muammolar ham bor. Chegaralarning to'g'ri belgilanmagani, chegara nazoratining zaifligi va natijada narkobiznes va qurol-yarog'ning noqonuniy olib o'tilishi kabi holatlar hanuz davom etmoqda, deydi afg'onistonlik Farishta Saxiy. Tojikistonlik tadbirkor Nurafzot tibbiyot kompaniyasi rahbari Akmal Asoyev Markaziy Osiyodagi iqtisodiyotni rivojlantirish uchun paydo bo'layotgan yangi imkoniyatlar haqida gapirdi.
Warm up going in front, you know, between the Central Asian countries and other Caucasian countries.
Markaziy Osiyo davlatlari orasida aloqalarning iliqlashishi kuzatilmoqda. ayniqsa O'zbekistonda. Mamlakatlar orasida chegaralarni osonlashtirish, savdoni rivojlantirish uchun hozir tarixiy bir palla yuzaga keldi. O'z sohamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, sog'liqni saqlash tizimida ham mintaqa davlatlari o'zaro hamkorlik qilishi mumkin va bu iqtisodiyotlarimiz uchun juda yaxshi foyda bo'ladi. Hozir o'zimizda tibbiy xizmat sifati pastligi uchun mintaqa fuqarolari xorijga ko'p borishadi. Shu xizmatni o'zimizda tashkil etishimiz kerak. Boshqalar davolanish uchun bizga kelsin, deydi u. Qozog'istonlik Asal Jumadil mintaqa taraqqiyoti uchun ta'limning ahamiyatiga alohida e'tibor qaratib, buni Qozog'iston misolida tushuntirib berdi.
Now we have I think roughly about 12,000 graduates already who pursued their degrees.
Taxminan 12,000 qozog'istonlik hozir 33 dan ortiq davlatda, 200 dan ortiq universitetda o'qimoqda. Ularni bitirganlarning vatanga qaytish ko'rsatkichi yuqori. 95% dan ortig'i Qozog'istonga qaytib kelyapti. Demak, mamlakatning kelajagiga ular ishonadi va bugungi taraqqiyotda buning hissasi bor, deydi u. Anjuman ishtirokchilarining barchasi mintaqaga xos umumiy muammolarni yengish va imkoniyatlardan yaxshi foydalanish uchun davlatlar o'rtasida o'zaro aloqalarni kuchaytirish muhimligiga e'tibor qaratdi. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Massachusettsda bahor va yoz nisbatan kech keladi. Sayyohlar kelguncha bu joylar tinch, hech kim bo'lmaydi. Ba'zi bizneslar uchun esa ish yo'q.
I like to joke and say. Cape Codda ish qidirayotgan odamlardan ko'ra shu atrofda oq akulalar ko'proq deb hazil qilib turaman.
Jane Nichols Bishop o'zini vizalar onaxoni deb ataydi. Mahalliy firmalar egalariga Jamaika va Filippinlik ishchilarini chaqirishda, hujjatlarni to'ldirishda ko'maklashadi.
Who's going to make the beds?
Kim xonalarni tayyorlaydi? Hojatxonalarni kim tozalaydi? Ovqatni kim pishirib mehmonlarga uzatadi? Idish-tovoqlarni kim yuvadi? Shu ishlarga odam yetishmaydi.
Alan Sylvester chodirlarni ijaraga berish biznesi bilan oilaviy shug'ullanadi. Uning aytishicha, amerikaliklar 5 oylik ishga kirishni istamaydi.
Uchragan odam qanday eplayapsan, nima qilyapsan deb so'raydi.
Ishchi vizalar sonining 4 barobar kesilishi oqibatida yillik daromad 20%gacha tushib ketishi mumkin. Sylvesterning xorijiy ishchi vizalariga arizasi yetarli miqdorda qondirilmadi.
Qancha-qancha hujjatlar, anketalarni to'ldirish kerak. Agar ishchi yollashning boshqacha usuli bo'lganda edi, biznesni yuritishga aqli yetgan odam bunday ahmoqona qog'ozbozlik bilan shug'ullanmagan bo'lardi.
H2B vizalariga qaram bo'lib qolgan shirkatlar mahalliy aholiga ish o'rinlarini taklif qiluvchi e'lon berayotganini isbotlashi shart. Yanvarda xorijlik ishchilar uchun beriladigan 3000 arizadan bir qismigina qondirildi. Jim Anderda qog'ozbozlik masalasida hatto viza olgan ishchilarning o'z vaqtida kela olmaganidan shikoyat qiladi. Shu kabi kompaniyalar ishchilarni to'liq bir yilga yollashga, sayyohlar yo'q mavsumda ham ularni ushlab turishga majbur.
I don't want to lose those employees.
Ishchilarimni yo'qotishni xohlamayman. Qishda ham oshxonada ishlaydigan xodimlarimga 40 soatlik ish berishga to'g'ri keladi. Shunda ular ketib qolmaydi va bahorda ham ishga tayyor.
Mavsumiy ishchilarni ushlab turishga qurbi yetmagan kompaniyalarning umidi endi qonunchilardan. Kongress 28 aprilgacha xorijiy ishchilarga AQShga qayta kirishga ruxsat berishi kerak. Aks holda shirkatlar og'ir ahvolda qoladi. Ramon Taylor, Maxsuna Nurxon, Amerika ovozi uchun.
Nyu-Yorkka ilk bor kelib qolgan odam o'ziga xos shokka tushishi tabiiy, ayniqsa talabalar. Lekin 100 dan ortiq mamlakatdan kelgan talabalar bir binoda yashash imkoniyatiga ega. Bir-birining dardiga malham, quvonchiga sherik bo'ladi ular. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Yosh mutaxassislar uchun AQShning eng yirik shahri bir tomondan jannatdek, lekin bu yerda yashashning o'z qiyinchiliklari bor. Ularni bilmasangiz oson emas.
New York would have been a very, very lonely place.
Bu yer xalqaro uyimiz, gavjum va shovqinli bu shaharda yakkalanib qolish mumkin deydi xorijlik talabalardan biri. Nigeriyalik Adjibola Amzat Kolumbiya universitetida jurnalistika sohasida bilim olmoqda. Magistraturada. Agar boshqa chet ellik talabalarga yaqin yashamaganda shu yotoqxonani topmaganida mashaqqatlarga bardosh bera olmagan bo'lardi. New York chunki juda qimmat.
New York is a lonely place. I mean, there are many people around.
New York rahimsiz bir joy ochig'i, odamga to'la, madaniy jihatdan boy. Hamma bor bu yerda, lekin hamma o'z qobig'ida yashaydi deydi u. Bu xalqaro yotoqxona desa, hamma bir-birini taniydi. Talabalar bir-biriga yaqin, tanishmaslikdan boshqa iloj yo'q.
Residents stay in rooms that are by design very small. And that is so that they come out in
Xonalar ataylab kichik holda qurilgan, keng xonalar esa hamma uchun. Dars qilish, ovqatlanish, dam olish uchun umumiy zallar hamisha ochiq. Yoshlar shu tarzda bir-birini yaqindan biladi, bir-biriga tayanishga, ishonishga majbur bo'ladi deydi xalqaro uy rahbarlaridan biri. Yotoqxona New Yorkdagi barcha universitetlarning talabalariga ochiq. Madaniy tadbirlar tinmaydi. Turli fanlarni o'rganayotgan, rang-barang soha va yo'nalishlarning egalari uchrashadi bu yerda. Hech narsa sun'iy emas deydi yoshlar. Hamma bir-biri haqida tabiiy ravishda o'rgana boshlaydi.
I think the way in which you engage the political discourse when it comes to systemic issues, it was a huge
siyosiy mavzularda odatda til topishish u yoqda tursin, hatto fikr almashish yoki gaplashish qiyin. Ko'plab masalalarda ko'zim ochildi. Hech qachon bunday sinovlar bilan yuzlashaman deb o'ylamagan edim. Bilimim oshdi, dunyoqarashim kengaydi, yangi do'stlar orttirdim. Ruhan uyg'onasiz va toqatliroq, chidamliroq bo'lasiz. Vijdon va irodani mustahkamlash uchun shunday muhit kerak odamga, deydi talabalardan biri. Turkmanistonlik talaba Oqmurod To'yliyev bu yerda o'zini global shaxs sifatida his eta boshladi. O'rganganlarini tasvir orqali aks ettirmoqda.
I come from a country where we don't have different races. I've never seen a black person until I came to United States.
Mening yurtimda turli irq vakillarini uchratmaysiz. Amerikaga kelgunimcha qora tanli odam bilan yuzma-yuz ko'rishmagan edim. Rossiya, Xitoy va boshqa mamlakatlardan kelgan yoshlar bilan yaqindan tanishib, birga yashash odamga ilhom beradi, deydi u. Xalqaro yotoqxonada 700 dan oshiq talaba yashaydi. Kim bilan gaplashmang, do'stlik haqida yangicha tushunchaga ega ekanini aytadi. O'zaro ishonch va hurmatga ega bo'lish uchun ter to'kish kerak. Odamlar sizni osongina yoqtirib qolmaydi. Siz ham qo'l uzatishingiz kerak.
Elektr tokida yuradigan mashinalarga talab oshib bormoqda. Ularni zaryadlash stansiyalari ko'paymoqda. Texnologiya takomillashishda davom etyapti. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh. Xitoy bu mashinalar uchun ulkan bozor. Hukumat nazarida elektr ulovlar ekologik jihatdan katta muammolar bilan yuzlashayotgan mamlakat uchun ayni muddao. Kelasi yildan boshlab yangi talablar qo'yiladi. Xitoyda avtomobil ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotining kamida 8%ini elektrda yuradigan qilishi kerak. Sanoat egalari bunga tayyor. Shanghaydagi avtoko'rgazmada bo'ldik. Germaniyaning Volkswagen avtokompaniyasi rahbari Herbert Diss.
Elektr mashinalar Xitoyda millionlab xaridor topadi. Mahsulotlarimiz bu jamiyat uchun mo'ljallangan. Ayniqsa ID Buzz modeli aynan shu bozor uchun ishlab chiqariladi. Bu muhim.
Biroq xaridordan so'rasangiz, u bu mashinani sotib olishga shoshmayapti. Xitoymi yoki Amerika, odamlar oddiy savollar bermoqda.
Yaqinlarim, do'stlarim ko'p. Birortasi bu mashinada yurmaydi. Men ularnikiga borsam, avtomobilimni qayerda zaryadlayman? Ularning elektr tokini ishlatamanmi? Hovlinga kirib kelyapman, qayerga o'lay deymanmi?
Bu aslida jiddiy masala, deydi ekspertlar. Batareyani to'ldirish yo'llarini ko'paytirish zarur. Toksiz hech narsa qila olmaysiz. Zaryadlash sekin jarayon. Bakni benzinga to'ldirish bilan qiyoslay olmaysiz. Quvvatlanish stansiyalarida soatlab turishga to'g'ri keladi. Ularni ko'paytirishmoqda, lekin batareya yaxshilanishi kerak. Tesla tezlikda zaryadlaydigan markazlarini bu yili 10 mingga yetkazmoqchi. Boshqalar ham shu yo'ldan ketmoqda. lekin batareya umrini uzaytirish eng dolzarb vazifa. Xitoyning Chang'an avtokorxonasi rahbari Su Liuping.
从目前的情况来看，汽车产品当中一个很重要的领域当中就是
elektr mashinalar bilan bog'liq asosiy bosh og'riq ularning batareyasidir. Bu mahsulotni ishlab chiqaradiganlar kam, iqtidor, sarmoya va texnologiya zarur. Haqiqatda mo'jizakor qadamlar tashlash lozim.
Ungacha esa gibrid mashinalar bozorning guli. Benzinda ham, elektrda ham yuradigan ulovlar. Biri tugasa, ikkinchisiga o'taverasiz. George Putich, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
On your ways, front way, back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand, one more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Baby, I like you so.
Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.